2 Tesaloniceni spuneam că am ajuns călătoria noastră la ultimele epistole pe care Pavel le dedică bisericii, care era formată dintre evrei și dintre neamuri. Astfel am văzut împreună de la Romani și tot călătorind mai departe, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, deci nu ne vine a crede. Ce drum lung am parcurs împreună ca să ajungem la ultimele și după mine cele mai optimiste și cele mai frumoase epistole scrise de Pavel. Este și din cauza că biserica din Colose, dacă ar fi să privim într-o privire așa de ansamblu, a fost o biserică care s-a format foarte repede. În comparație cu alte locuri unde Pavel a stat cu ani și a vizitat de mai multe ori, în orașul Tesalonic, Pavel stă doar 3 săptămâni. Și astfel doar 3 zile de sabat predică Evanghelia. Se formează una dintre bisericile care cresc cel mai rapid. Și se dezvoltă într-o biserică foarte frumoasă. O biserică care crește nu doar numeric rapid, dar și în a cunoaște pe Dumnezeu. Și dacă la alte biserici Pavel vine și se adresează încercând ca să aducă anumite îndreptări, anumite mostrări. Când merge vorba despre biserica din Tesaloniceni, Pavel are 2 scopuri. Primul scop al lui Pavel este ca să îi încurajeze. Din cauza că foarte repede la startul bisericii, grupul de evrei din sinagoga principală din Tesalonic se revoltă foarte tare împotriva bisericii și practic prima biserică care începe să treacă prin persecuții este biserica din Tesalonic. Astfel, Pavel se vede într-un fel forțat ca la această veste și la persecuțiile care vin asupra acestei biserici să vină și să le aducă o încurajare. Și a doilea lucru pe care Pavel încearcă ca să lămurească, și aceste epistole vorbesc foarte mult, și 1 și 2 Tesaloniceni, despre revenirea Domnului Iisus Hristos, este anume experiența nouă prin care a trecut biserica. Haideți să ne închipuim că noi suntem biserica din Tesalonic. 3 săptămâni de sabat am auzit cuvântul lui Dumnezeu din gura lui Pavel. Pavel este forțat din cauza răscoalei evreilor, și asta îl găsim în capitolul 17 din Faptele Apostolilor, este nevoit ca să plece și să lăse Tesalonicul. Cât reușește Pavel, chiar dacă ar fi vorbit ca în cazul cu Eutic toată noaptea, ca să rămurească toate întrebările care ar fi apărut. Dar ceea ce a fost mai important ca ei să înțeleagă mesajul Evangheliei, l-au înțeles. Și-au deschis inima și l-au primit pe Domnul Iisus și Pavel se duce. Și acum haideți să ne închipuim că după o perioadă de timp, unul dintre membrii bisericii noastre din Tesalonic moare. Cum facem în mormântare? Ce spunem la mormântare? N-am mai fost și n-am mai văzut în mormântări creștini. Ce le spunem la familie? Ce trebuie să predicăm la mormântare? Bine, Pavel stă câțiva ani în Corint și când biserica din Corint se confruntă cu prima experiență că moare cineva din biserică, până atunci nu mai exista creștini, nu a putut să sune un păstor pe telefon să zică, frate, n-am avut niciodată mormântare, că de obicei păstorii când îți la primele lucrări într-un domeniu sau altul, chiar dacă ai avut și ai văzut, ești stresat. Închipuiți-vă că nu a fost niciodată în Tesalonic așa ceva. Nu a existat acolo creștini, nu a existat acolo mormântări creștine. Nu a existat acolo predici la mormântări legat de ce se întâmplă cu acel care moare. Majoritatea creștinilor au înțeles din dorința pe care o avea Pavel ca Domnul să vină înainte ca ei ce să facă? Să moară. Și ea s-a pocăit și a început să aștepte că Domnul să vină. Și-a trecut câțiva ani și Domnul nu vine. Dar poate câteva săptămâni după ce Pavel pleacă de acolo și cel mai bătrân dintre cei care s-au întors la Domnul a murit sau în urma unui accident un tânăr. De aceea Pavel se vede nevoit ca să vină și în aceste două epistole, care sunt scrise la distanță foarte scurtă una de alta. Comentatorii susțin că Pavel scrie 1 Tesaloniceni sau originalul Tesaloniceni A și o transmite și apoi imediat începe ca să scrie Tesaloniceni 2, cum avem noi, sau în original Tesaloniceni B, și doar distanța între ele este perioada cât i-o luat lui Pavel ca să scrie 2 Tesaloniceni. Pentru că, așa cum am spus, Pavel vede că biserica din Colosie 1 are nevoie de încurajare în fața persecuțiilor care s-au abătut asupra lor și doi, ei au nevoie ca să fie lămuriți și ca să stea liniștiți cu privire la ce se întâmplă cu acei care mor și cum stau lucrurile cu privire la a doua venire a Domnului Iisus. Tesalonicul este un oraș, ca să avem așa o mică introducere, să vedem despre ce merge vorba, a doilea ca mărime din provincia Macedoniei și și-a menținut acest statut și până astăzi. Practic este a doilea ca și mărime oraș din Grecia. Populația la moment este în jur de 900 de mii, dacă punem și suburbiile, 1,5 milioane de oameni locuiesc în acest oraș. Este un oraș astăzi universitar, un oraș foarte frumos. Pavel predică Evanghelia, așa cum am spus, în perioada a 3 zile de sabat, atunci când trece prin Macedonia și se oprește în această biserică, dar opoziția foarte rapidă a celor evrei din sinagogă îl fac pe Pavel ca să meargă mai departe și nu se oprește pentru foarte mult timp în Tesalonic, ci merge în Berea. Autorul, cred că ne dăm seama că merge vorba despre Pavel. Ceea ce cunoaștem și știm despre biserica din Tesalonic, așa cum am spus, este bine ca să punem împreună, studiind aceste două epistole, și ceea ce ne vorbește în Faptele Apostolilor, capitolul 17, și asta vă sfătuiesc, dacă vreți, acasă să vă uitați, pentru ca să ne facem o imagine mai clară și mai de ansamblu cu privire la modul și felul în care o luat ființă această biserică. Vreau să vă citesc un verset, versetul 7 din capitolul 17 din Fapte, spune așa: fiindcă i-au găsit, sau fiindcă nu i-au găsit, merge vorba despre Pavel și Sila, pe ei îi căutau evreii, au târât pe Iason și pe câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscorit lumea au venit și aici. Și Iason: ei toți lucrează împotriva poruncii Cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Metoda nu s-a schimbat. Practic aproape aceeași învinuire care au adus-o Domnul Iisus evreii cândva și printre neamuri evreii o aduc ucenicilor Domnului Iisus sau, în cazul dat, creștinilor din Tesalonic. Astfel, cum spuneam, planul viclean a lor a reușit, mă refer a evreilor ortodoxi, așa spunând, din Tesalonic, și biserica din Tesalonic este nevoită foarte timpuriu sau foarte repede după înființare să treacă prin persecuții. Dacă ar fi să privim o privire de ansamblu asupra conținutului cărții, după ce Pavel e silit ca să plece în grabă din Tesalonic, așa cum s-a întâmplat și cu alte biserici, inima lui Pavel rămâne foarte preocupată de ceea ce se întâmplă în biserica de acolo. Astfel că Timotei este acel care vine din biserica din Tesalonic la Pavel și aduce vestea, sau mai multe vești, și în general, veștile pe care le aduce Timotei cu privire la biserica din Tesalonic sunt vești bune. Și asta îl face pe Pavel ca să se bucure ca în continuare să mulțumească lui Dumnezeu pentru felul și modul miraculos în care biserica din Tesalonic, în profita persecuțiilor, crește și se dezvoltă. Astfel, accentul epistolei este pus pe statornicia credinței în Hristos, pe o continuă creștere în dragoste și pe o permanentă nădejde și speranță. Practic, ideile din versetul nostru cu care ne salutăm în acest an sau cu care salutăm pe acei la care ajunge salutul bisericii noastre este ideea în jurul căreia Pavel se rotește. Credința, dragostea și nădejdea. Și chiar în primul capitol, a să ne întâlnim între primele versete, acuși când mergem pe text, cu aceste idei pe care Pavel vine mai departe și le dezvoltă. Dar așa cum am spus, una dintre preocupările lui este cu privire la învățătura despre lucrurile viitoare, despre ce se întâmplă cu cei morți și apoi despre venirea Domnului Iisus Hristos. Din cauza că nimeni nu poate să garanteze vreodată că această învățătură, ca și alte învățături, n-au să fie pervertite sau n-au să fie stricate, n-au să fie sucite. Și poate că ar fi fost chiar și de mirare dacă diavolul n-ar fi încercat ca să sucească și aceste învățături, nu numai cu privire la mântuire, nu numai cu privire la alte lucruri, dar și cu privire la modul și la felul în care Domnul are să se întoarcă. Primele trei capitole din carte ne vorbesc și ne sfătuie sau ideea este ca să privim înapoi și să vedem în primul rând cum am fost sau cum au fost ei aplicații la noi, cum am fost salvați. Astfel, capitolul 1 ne vorbește despre o convertire sau o pocăință exemplară, au cunoscut puterea Evangheliei, au devenit exemple și sunt martori vii a ceea ce s-a realizat în viața lor. Apoi, evanghelism exemplar, capitolul 2, în motivația pe care o au ei, în felul de a trăi, în conduita lor de zi cu zi și în mesajul pe care îl transmit prin viața lor și prin cuvintele pe care le spun. Și apoi o purtare de grijă exemplară sau o relaționare între ei exemplară. Preocupare unii față de alții, creșterii împreună și rugăciunii ferbinte unii pentru alții. Ca apoi capitolul 4 și 5 să ne vorbească și Pavel să ne sfătuiască ca să privim înainte. Cum trebuie ei să trăiască și cum trebuie ei să aștepte. De aceea avem chemare și conduită în lumina voiei lui Dumnezeu, capitolul 4, apoi mângâiere și îndemn în așteptarea venirii Domnului și apoi rânduială sau ordine și credincioșia, întrăirea părtășiei creștine sau ordinii și credincioșii, când merge vorba despre relațiile dintre noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Și încheie Pavel cu o rugăciune de cerere și de benedicții sau de binecuvântare pe care o aduce la adresa bisericii din Tesalonic. Deci dacă ar fi câteva lucruri, cam astea sunt lucrurile, astea sunt subiectele pe care sperăm în următoarea perioadă de timp împreună, călătorind duminica dimineață, să privim la ele și să vedem modul în care Pavel le vorbește celor din Colose și apoi să lăsăm pe Duhul Sfânt ca să ne vorbească fiecăruia dintre noi astăzi. Astfel Pavel începe și spune: Pavel, Silivan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Deci avem trei nume aici, Pavel, Silivan și Timotei. Pe Silivan îl cunoaștem și sub numele de Sila, este vorba despre aceeași persoană. Faptul că avem aici trei nume nu înseamnă că toți trei sunt autorii epistolei. Spuneam că autorul epistolei este Pavel, în momentul în care Pavel scrie această epistolă, Silivan și Timotei erau împreună cu Pavel. Pavel scrie epistola către tesaloniceni, aflându-se în Corint. Și, așa cum am spus, este prima epistolă pe care scrie Pavel. Dintre toate epistolele pe care scrie Pavel, 1 Tesaloniceni și 2 Tesaloniceni, practic, sunt primele epistole pe care le scrie Pavel. De aceea, chiar dacă le studiem la urmă, ele sunt printre primele, sau sunt primele pe care Pavel le scrie. Și chiar dacă le studiem la urmă, este important, și mă gândeam că posibil cine le-a structurat și le-a pus în ordine în Biblie, le-a pus doar din cauza la ceea ce vorbește cel mai mult. Pentru că accentul principal este pe ceea ce are să se întâmple la sfârșitul vremurilor sau la urmă. De aceea eu mă gândesc că acei care au structurat să meargă Efeseni întâi sau să meargă Coloseni sau să meargă 1 Tesaloniceni în Noul Testament, le-au așezat în ordinea în care le avem și aceste două epistole, 1, 2 Tesaloniceni, le avem spre sfârșite. Avem aici o afirmație puternică. Pavel vine și vorbește aici, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos, arătând foarte clar și punând accent pe ceea ce evreii nu prea vroiau ca să pună accent atunci când merge vorba despre relația cu Dumnezeu. El vine și spune foarte clar, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Punând practic, semnul este egal între Dumnezeu și între Domnul Iisus Hristos. Apoi vine cu urarea tradițională a lui Pavel, har și pace. Har pentru cine? Pentru neamuri și pace, șalom pentru cine? Pentru cei care erau în biserică dintre evrei și din nou, de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Asta este salutarea pe care o aduce Pavel. Mă bucur că astăzi am avut o salutare, cum mă gândeam, să avem vreuna sau nu, ca să o iau ca și exemplu. Și am avut o salutare din partea Bisericii Buna Vestirii de la Chișinău. Acum, fratele le-au adus salutarea de acolo. Cum credeți, fratele s-au întâlnit cu aceia de acolo sau nu s-au întâlnit? Sau nu a fost niciodată la Buna Vestirii, nu știe pe nimeni de acolo și pe drum s-au adus aminte. Da, să-i dau și la ăștia un salut. De la cine? Google, ce biserică este prin Chișinău? Buna Vestirii. Fraților, salutare de la Buna Vestirii. Ca să dai salut de la o biserică sau de la o persoană, înainte ca să aduci salutul la persoanele cu care te întâlnești, ce trebuie să faci? Trebuie să te întâlnești cu persoana de la care ai ce? Salutul. Când vine Pavel și spune că, fraților, eu vreau ca să vă salut sau vă aduc o urare din partea Tatălui nostru și din partea Domnului Iisus Hristos, cine spune lucrul ăsta? Cine spune lucrul ăsta? Că înainte ca Pavel să le aducă celor din Tesalonic această urare, Pavel s-a întâlnit cu cine? Cu persoanele sau cu persoana, spuneți cum vreți, pentru că și-i corect într-un fel și în altul, aceea de la care aduce aceste salutări. Și este un lucru important la care este bine ca noi să tragem atenția când merge vorba despre felul și modul în care aici Pavel îi salută. Apoi mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Spuneam că atunci când vine Timotei cu veștile de la Tesalonic, plus de asta din textul nostru am văzut că Pavel s-a mai informat și din altă parte. Vestea despre cum merge lucrarea în Tesalonic s-a răspândit peste tot. Corintul, spuneam unii, era Pavel, era un port foarte important. Tesalonicul era un oraș foarte dezvoltat. Foarte multe corăbi îi călătoreau, foarte mulți negustori se duceau din la Tesalonic la Corint și din Corint în Tesalonic. Și astfel în textul ăsta să vedeți acolo că Pavel vine și spune că informațiile bune cu privire la biserica din Tesalonic nu le are doar de la Timotei. Dar când Pavel se duce în Corint la piață ca să-și vândă corturile sau ca să cumpere de acolo ceva și vin oameni din Tesalonic, între ei oamenii vorbesc despre ce? Despre ceea ce se întâmplă unde? În Tesalonic. Și Pavel vine și spune, după cum oamenii de acolo s-au întors de la idoli la Dumnezeu. Era o mărturie extraordinar de frumoasă. Eu nu cred că era o mai mare încurajare. Eu parcă mi-l închipul pe Pavel cum ardea din răbdare, mai repede să ducă pe la port, pe la piață, să mai audă ceva încurajator despre frații lui, despre biserica de la Tesalonic. Deci el vine și spune că mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți. Și aceea este un lucru foarte interesant. Sau îmi place tactul, felul, modul în care Pavel aici îi include pe toți, pentru voi toți, pe care vă pomenim și apoi vine și spune necurmat sau continuu în rugăciunile noastre. Și lucrul ăsta arată că nu suntem noi primii care am inventat listă cu biserici, cu persoane pentru care să ne rugăm. Apoi mai avem o încurajare prin felul și ceea ce spune Pavel aici, că ceea ce facem este un lucru bun. Și este o practică pe care Pavel și echipa lui au avut-o, de a se ruga pentru frații, de a se ruga pentru bisericile pe unde au trecut, pe unde cândva au fost. Și vreau să vă încurajez ca să ținem această practică. Și nu doar să o ținem, dar să fie o realitate și în dreptul nostru. Și noi să putem să spunem, așa cum spune Pavel despre biserica din Tesalonic, azi ne rugăm pentru biserica din Vulcănești săptămâna care urmează. Mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat, sau întotdeauna în rugăciunile noastre. Necurmat sau întotdeauna merge vorba în original, de câte ori ne rugăm, ne rugăm și pentru voi. Adică am plecat dimineața genunchi ca să mă rog, mă rog și pentru biserica din Tesalonic, Pavel vine și spune. Mă rog la amiază, sau mă rog mergând pe drum, mă rog și pentru voi. Este o practică extraordinar de frumoasă. Spui versetul 3, căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Spuneam că foarte repede, Pavel, în această scriere ajunge, acum rămân acestea trei. Când le scrie celor din Corint, Pavel, tocmai la capitolul 13, dacă vă aduceți aminte, ajunge și le spune despre acestea trei. Pentru că le-au avut multe de spus înainte, care dacă nu le rezolvau ei, nu putea să meargă vorba despre acestea trei. Observați aici, este prima epistolă în care Pavel aduce în discuție chiar la început. Versetul 3 deja vorbește despre niște lucruri extraordinare. El face așa aici o mărturie, spune niște lucruri adevărate cu privire la biserica din Tesalonic. El zice, ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu. Ideea că înaintea lui Dumnezeu este, am putea să zicem, nu mint, fraților. Nu zic ca să vă dispune inimii ca să primiți mai bine ceea ce vă scriu. Vă spun înaintea lui Dumnezeu, adică așa este. Eu asta cred, eu asta mărturisesc, Tatăl nostru. Și apoi vine și spune, lucrarea credinței voastre, osteneala dragostei voastre și tăria nădejdii. Este foarte important. Lucrarea credinței voastre. El vine și spune că credința, ce face? Lucrează. Dragostea ce face? Se ostenește. Fiți atenți. Și nădejdea să întărește. Acum dacă modul în care lucrează credința, și spuneam că de obicei și în situația aceasta să observați că Pavel vorbește de credință cu privire la trecut. Și spuneam că credința de obicei se referă la ceea ce noi am crezut în jertfa Domnului Iisus, în ceea ce a făcut Hristos la cruce și ca și rezultat am primit mântuirea. Lucrarea credinței este ca să ne mântuiască. Prin har ați fost mântuiți prin Credință, ne spune cuvântul Dumnezeu. Da, ceea ce mă surprinde pe mine și pe mulți, și cred că și pe noi azi dimineață, este ceea ce spune Pavel despre dragoste. Pavel nu vine și spune că dragostea sunt niște gânduri frumoase și niște visuri extraordinare la cap. Sau nu sunt niște fluturași prin stomac. Pavel vine și ne spune că dragostea este aceea care se ostinește. Și spuneam că de multe ori noi spunem, nu mai iubesc persoana aceea, nu mai sunt nimic pentru ea. Când vorbim astfel, nu vorbim despre dragostea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. El ne vine și ne spune, credința a lucrat în viața lor și i-a dus la Hristos. Și prin credința lor ei sunt mântuiți. Și acum ei se ostenesc în ce? În dragoste. Când noi vinem și spunem, am fost la lucru și am obosit, și m-am ostenit, la ce ne referim? I-am tras din greu și nu mai avem putere de nimic. Suntem gata. Haideți să ne aducem aminte, când am venit și am spus, am obosit să iubesc. De obicei când mergem vorba despre dragoste, de cele mai multe ori noi vrem ca ceilalți să obosească ca să ne iubească pe noi. E vine și spune osteneala dragostei. Și apoi privind în viitor vorbește despre ce? Tăria nădejdii sau a speranței. De aceea, lucru care rămâne pe primul plan la care să ne concentrăm astăzi nu este credința, deși este importantă, stă ca și bază, ca și piatră de temelie, credința în ceea ce face Domnul Iisus. Nu este nădejdea, deși și ea este importantă, trebuie să avem nădejde că într-o zi promisiunea lui Dumnezeu El va reveni prin orii cerului ca să ne ia la El. Dar prioritate în viața noastră de azi ca și copia lui Dumnezeu, ca și în viața tesalonicenilor era ce? Dragostea. Ceea ce trebuia să se vadă între ei, ceea ce trebuia să-i facă pe ei ca să ostinească, să tragă așa de tare în dorința de a arăta dragoste unii față de alții, în cadrul bisericii, în cadrul orașului în care trăiesc, în societatea în care trăiesc, încât să obosească iubind. Știm, fraților, sau știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Pavel vine și le spune că știi ceva, îi numește foarte frumos, e un fel de cuvânt de a alinta. Nu că iubiții Domnului, dar prea iubiți. Alegerea voastră. Acum, majoritatea dintre comentatori privesc aici și văd că ar fi vorba despre alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu, adică că Dumnezeu i-a ales pe cei din Tesalonic. Eu îmi permit să nu fiu de acord din cauza contextului în care Pavel face această afirmație. Contextul sau într-o privire generală asupra acestui text, eu înțeleg că Pavel aici vorbește despre alegerea lor de a crede, de a iubi, de a nădăjdui, chiar și în suferință sau chiar și în persecuții. Pentru că este o alegere. Aleg ca să cred. Aleg ca să ostenesc iubind. Aleg ca să am nădejde. Și acum când lucrurile merg bine, când nu este persecuții, este ușor de făcut astfel de alegeri. Dar atunci când ca și Iason și ca și ceilalți frați ești scos din biserică și ești dus în afara sau înaintea dregătorilor și ți se aduc învinuiri și trebuie să plătești pentru credința ta, trebuie să plătești pentru dragostea ta și trebuie să plătești pentru ce? Pentru nădejdea pe care o ai. Pavel vine și le spune că el este, într-un fel, la cunoștință, că ei o ales. Ce-o ales? Ca să rămână fermi pe poziția lor, în credința lor, în dragostea lor și în nădejdea lor, chiar ne ținând cont de suferință. În adevăr, zice el, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi, ca apoi să vină să continuă și să spună, și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri. Dar cum? Cu bucurie care vine de unde? De la Duhul Sfânt. Extraordinară afirmație face aici Pavel. Îl caracterizează pe Pavel expresia călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Aici Pavel parafrazează această idee și este una extraordinar de interesantă. Pentru că prin mergi vorba despre cei din Colose, Pavel vede ceva mai interesant. Pavel vine și spune, eu calc pe urmele lui Hristos. Când am fost prin viu exemplu, v-am arătat lucrul ăsta și voi ați început să călcați pe urmele mele. Dar nu s-a oprit aici. Pavel vine și zice că mergi vorba despre cei din Colose, mai este următorul pas. Alții, văzându-i pe coloseni, au început să calce pe urmele lor. Și în realitate, pe urmele cui? A lui Pavel. Și în realitate, și mai reală, pe urmele cui? A Domnului Iisus Hristos. Eu nu știu dacă ar putea ca cineva să facă unui creștin un compliment mai plăcut decât aista. Să vină cineva să spună, frate, soră, eu calc pe urmele tăi. Din ce cauză? Din cauza că mi-am dat seama, privind la viața ta, pentru că observați, Pavel nu vine și spune aici că le-ați inventat. El vine și spune foarte clar în versetul 5, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbi, adică nu numai de la vom prin predici, dar cum? Și cu putere și cu Duhul Sfânt, cu o mare îndrăzneală. Da! El vine și zice că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Sau ne-am comportat așa. Sau am trăit în felul în care am trăit și voi ați văzut lucrul ăsta. Voi l-ați văzut. Deci el vine și le spune și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Întrucât prin cuvânt, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și versetul 7. Așa că ați ajuns ce? O pildă. Sau ați ajuns un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Privind acasă la aceste scrisori, sincer vă spun că am devenit invidios pe cei din Tesalonic. Așa de tare aș fi vrut ca și Pavel să trăiască azi. Și undeva pe San Jose sau prin San Francisco. Și scrie într-o zi o scrisoare asemănătoare cum o scrie bisericii din Tesalonici, bisericii Emanuel din Sacramento. Și în acea scrisoare a lui Pavel, pe lângă anumite, vărguliți, care le merităm și ar fi bine ca să ne le dea. Să nu lipsească însă această frază. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia, din Sacramento și din California. Doamne ajută-ne! Ca mărturia noastră, ca și copii ai tăi, nu doar prin ceea ce spunem, dar prin ceea ce trăim, prin ceea ce demonstrează viața noastră de zi cu zi, să facă pe cei care intră în contact cu noi, să facă astfel de afirmații. În adevăr, versetul 8 spune, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat în Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. Cu alte cuvinte, mai vine și spune, credința voastră, viața voastră, vorbește de la sine și nu mai are nevoie ca noi să mai spunem ceva. Pentru că unde te duci, cu cine nu te întâlnești, care vine de Tesalonic, vorbește despre cine? Despre creștinii de acolo. Și apoi vine și spune, nu mai este nevoie. Pentru tine, de unde te duci, auzi despre ceea ce se întâmplă la voi. Căci ei însăși, cine ei însăși? Acei care vorbesc, care aduc veștile, despre astea merge vorba. Istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Care era mărturia care o făceau oamenii despre acei din Tesalonic? Noi am fost în Tesalonic cu business-ul. Și mi s-a întâmplat ceva care nu mi s-a mai întâmplat până acum. Am întâlnit acolo o persoană care a venit și am încheiat un contract. Și ce m-a surprins? Că atunci când am semnat contractul, în contract el s-a uitat mai mult la binele meu decât la binele lui. Nici prin gând să-i treacă să mă șmecherească cu ceva. Și atunci când l-am întrebat, ce-o zis? Eu de azi înainte sau de mult timp nu mă șmecheresc. Din ce cauză? Pentru că Hristos mi-a schimbat viața. Eu sunt un copil al Lui. Eu sunt creștin. Oamenii care intrau în legătură cu creștinii din Tesalonic aveau o excelență extraordinar de frumoasă. Și lucrul ăsta îi făceau pe acei oameni ca ce să facă? Să vorbească și să spună mai departe. Care este mărturia pe care astăzi oamenii necreștini, oamenii care se închină la idol, oamenii păgâni, o au după ce au avut o experiență cu unul dintre ei, așa numiți copii al lui Dumnezeu? Sau care este mărturia pe care o fac ei după ce au avut o experiență cu noi, care suntem copiii lui Dumnezeu? Spuneam că celor din Coloseni, Pavel le scrie și le spune, fraților, răscumpărați vremea. Adică aveți grijă că atunci când intrați în legătură cu unii creștini, ce vorbiți, ce spuneți, nu scăpați ocazia de a-i vesti cuvântul, de a-i predica Evanghelia. Pentru că poate este singura șansă din viața acelui om ca să intre în contact cu un creștin. Poate mâine omul moare. De aceea prețuiești vremea. Pavel vine și spune același lucru despre cei din Colosie. Și lucrul ăsta este atât de adevărat și în dreptul nostru. Pentru că dacă facem astfel, ei însăși, spune Pavel, istorisesc cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Observați? Este foarte interesant. Ei nu spuneau că, băi, s-au țâcnit la capa și din Tesalonic. Și acum s-a întâmplat cu dânșa. Nu știu nici ce cred, nu știu ce s-a întâmplat cu dânșa, dar ceva ni tot. Care era mărturia? Ce spuneau ei? Ei s-au întors de la idol la cine? La Dumnezeu cel viu și adevărat. Cine spune lucrul ăsta? Că cei din Tesalonic mărturiseau sau vorbeau despre Dumnezeul în care ei și-au pus nădejdea, că este un Dumnezeu viu și este singurul Dumnezeu adevărat. Și acei care mărturiseau ei de la începutul versetului 9 fac această mărturie. Nu doar că ceva s-a întâmplat cu ei, dar ei știau și în ce constă schimbarea. Și în ce consta? Au trecut de la idol la un Dumnezeu viu și adevărat. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. V-ați întors prin credință la Dumnezeu. Slujiți lui Dumnezeu care este viu și adevărat, ostenind, iubind pe Dumnezeu și pe frați. Și apoi, chiar în capitolul 1, înainte ca să încheie capitolul, Pavel introduce și ideea cu privire la venirea Domnului. Și să așteptați din cerul pe Fiul Său. Și Pavel vorbește la viitor, să așteptați. Dacă facem câțiva pași mai înainte în ceea ce Pavel le scrie, o problemă care era, sau o învățătură greșită care era, sau eu stăteam și mă gândeam că posibil un frate la predică în biserică a spus că fraților nu mai trebuie să-l așteptăm pentru că el deja ce? A venit. Mergea ideea asta printre biserica din Tesalonic. Deci el vine și face această introducere chiar în capitolul la început, versetul 10, și vine și ne spune și să așteptați din cer, adică stați liniștiți. Nu a venit. Voi trebuie ce să faceți? Să așteptați ca El să vină din cerul. Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Sau literar de mânia care vine. Câteva concluzii sau lucruri practice la care aș vrea ca să rămânem și cu care să încheiem. Viața creștină practică, viața fiecare dintre noi, este un răspuns la viața și învățătura pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos. Atunci când privim din acest unghi de vedere, ucenicia noastră sau viața noastră este foarte dependent de escatologie sau din nădejdea pe care noi o avem. Ceea ce noi facem acum depinde de ceea ce va face El la revenirea Lui. Așa sau nu? Ceea ce facem noi acum depinde de ceea ce va face El atunci când va reveni. Aceasta a fost anticipată de Domnul Iisus încă din una dintre pildele pe care El o spune. Nu de mult a făcut referire la ea. Și Domnul a zis, spune, cine este ispravnicul credincios și înțelept, pe care atunci când El va veni, îl va pune stăpânul tău peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Ferici de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Deci, ce spuneam? Că ceea ce facem noi acum, sau felul și modul în care trăim noi acum viața noastră de zi cu zi, va influența ceea ce va face El atunci când are să revină. Ferici de robul acela, spune Domnul Iisus, pe care stăpânul la venirea lui va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe în loc să ostenească de dragoste, să bată pe slujnici și pe sluji, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului, zice, va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe despre ziua aceea și despre ceasul acela. Numai unii comentatori de la radio din America știu când ați fie. Dar, în realitate, nimeni nu știe. Nici Fiul nu știe. Sunt unii mai aleși ca Fiul, care știu chipurile. Fiți foarte atenți. În ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Deci ceea ce face, are să facă el. Stăpânul cum va veni. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut și n-a făcut, va fi mângâiat pe cap. Nu. Va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult? Nouă. ni se va cere mult. Cui? Nouă. Și cui i s-a încredințat mult? Cui i s-a încredințat mult? Nouă. I se va cere și mai mult. Evanghelia sau vestea nouă nu este completă dacă nu cuprind din ea vestea că Domnul Iisus Mântuitorul și Domnul nostru se va întoarce să-și instaureze împărăția Lui. Stăpânul nu va zăbovine, spune cuvântul Dumnezeu, ci va veni exact atunci când trebuie ca să vină. Întrebarea care trebuie pe noi să ne preocupe nu este când va veni. Și întrebarea care trebuie să mă preocupe pe mine și pe fiecare dintre noi și pe cei din Tesalonic și pe Pavel o preocupat este cum ne va găsi. Problema nu este când va veni, ci problema este cum ne va găsi. Cum va găsi pe mine, cum te-a găsit pe tine, cum va găsi familia noastră. Este o cântare care e tristă și care o se cântă de obicei la mormântări. Nu știu din ce cauză să cântă la mormântări. Eu am sugerat ca să o cântăm din când în când chiar și la serviciile din biserică. Nu-i nimic la ceea ce noi ținem mai tare în viața noastră decât la copiii noștri. Și spune autorul cântării, părinți, de copii se vor despărți. Nu de la cimitir, nu ca și urmarea morții, dar autorul cântării merge puțin mai departe cu un pas. Și ce spune? Părinții vor despărți în vecii vecilor. Despre ce despărțări merge vorba? Despre ceea ce spune cuvântul Dumnezeu. Că doi vor dormi în pat și unul va fi luat și altul va fi lăsat. Patru sau șase sau cât sunteți în familie, veți sta și veți mânca la masă. Și cineva poate să fie luat și cineva poate să fie lăsat. Deci întrebarea nu este când va veni. Întrebarea este cum ne va găsi pe fiecare dintre noi. Deci Domnul să facă ca această întrebare să ne preocupe atunci când ne apropiem și studiem această epistolă. Sau chiar aceste două epistole. Chiar dacă Pavel vorbește despre venirea lui, eu am să încerc ca să privim mai mult, nu din aspectul profetic, când are să vină, dar din aspectul practic. Cum are să ne găsească? Mărturia pe care Pavel o aude din gura lui Timotei și a celor care mărturiseau despre biserica din Tesalonic, îl fac pe Pavel ca să stea mulțumit, împăcat, că dacă vine Domnul la noaptea să-i găsească pe ei bine. Fie ca aceeași încredințare să o putem să o avem și noi. Despre noi, despre cei dragi ai noștri, despre biserica noastră. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.